ефірі програма «Гармонія здоров'я». 30 хвилин корисної, важливої та необхідної інформації, що стосується нашого здоров'я та життя. Мене звати Світлана Хоменко. Напевно, більшість звикла. Якщо болить голова, варто випити таблетку. Якщо висока температура, слід приймати антибіотики. Це швидко, ефективно, дія медикаментів дуже активна і швидка. А якщо це ще й припис лікаря, то це навіть не обговорюється. Проте, як рідко ми зламислюємося над тим, що складаються такі звичні ліки, краплі, таблетки, та чи не призведуть їх застосування до ще гірших хвороб? До речі, американське управління контролю за якістю харчових продуктів і ліків виявило, що з 348 нових ліків, які були розроблені в США з 1981 по 1988 роки, тільки 3% можуть внести певний внесок у фармакотерапію. Внесок 13% із загальної кількості новоявлених і виявлених, зокрема, препаратів виявився досить скромним, а решта 84% практично не внесли взагалі ніякого вкладу. У британському журналі Proof була опублікована стаття під назвою «Про що ліки не повідомляють нам», де зазначалося, що безпека 80% усіх вироблених ліків не доведена. Так чи безпечні ліки, з якими ми лікуємося? На тему ефективність, склад та безпека ліків говоримо у нашій програмі з провізором Мирославою Луцькою.
Гармонія здоров'я.
Вітаю. Отже, пані Мирослава, скажіть, будь ласка, чи безпечні ліки, як їх виробляють?
Я хочу зауважити увагу вашу на тому, що логотипом Національного фармацевтичного університету є дві змії, які звиваються одна навколо одної, і вони розміщені на чорному і білому фоні. І вже цей логотип, він говорить про те, і він ніби нагадує і студентам, які навчаються, і викладачам, і вже практикуючим провізорам, фармацевтам, що ліки, вони з однієї сторони, як ця біла змія, допомагають, а з другої сторони, у багатьох ліків є побічні ефекти. І тому завжди це потрібно пам'ятати, коли призначаються ліки лікарем, і коли вже сам провізор консультує пацієнта і, можливо, коригує щось, щоб він це пам'ятав. Тому що дуже багато ліків мають побічні дії.
Дякую вам за таку відповідь. Отже, переходимо до другого питання – склад ліків. Зокрема, в Вікіпедії я прочитала таку цитату, таку фразу. Отже, лікарські засоби або лікувальні препарати, сюди входять ліки, медикаменти – це речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, усунення болю, отримані, до речі, з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу і або із застосуванням біотехнологічних таких речовин, зокрема, як вакцини. Але мало хто знає, що до складу ліків входить тваринний жир, кров тварин і, зокрема, навіть людини. Чи безпечно це? Як обирати ліки, зокрема, для вегетаріанців, які не вживають тваринного походження нічого? І, власне, чи безпечні такі ліки?
У виробництві лікарських засобів використовують матеріал як природнього, так і синтетичного походження. Якщо взяти матеріал природнього походження, то це і частини рослин, і частини тварин, і також навіть частини людського матеріалу. Це і компоненти крові, плазма, і інші компоненти. Тобто різноманітні є компоненти, також і до природнього належать мінерали, також використовуються. І якщо взяти синтетичні, то найчастіше синтетичні це є аналогами природніх, тільки коли природні, їх або важко добути, або це дорого, тому беруть хімічну речовину, на основі її синтезують вже штучну речовину, синтетичну, і це тоді препарат і дешевший, і він може бути доступніший для звичайних людей. Дійсно, в основу багатьох препаратів входять компоненти тварин. І це можуть бути очищені компоненти. І найчастіше це так і є, що потрібно виділити тільки певну конкретну речовину із тваринного матеріалу, яка має потрібну дію. Наприклад, у багатьох людей є порушення виділення ферментів, чи підшлункової, чи шлунка. І тому із тваринного матеріалу беруть фермент, наприклад, із шлунка великої рогатої худоби виділяють пепсин і очищають його від різних домішок. І у нас є препарат ацидин-пепсин. Так само із підшлункової або великої рогатої худоби або свиней виділяють панкреатин і призначають тим людям, в яких порушена робота підшлункової залози. Але потрібно пам'ятати, що це дійсно тільки конкретна речовина, яка очищена від різних білків і інших компонентів тварини. Ось. Також є, наприклад, такі препарати, як препарати із крові. Це також робиться або з великою рогатою худоби найчастіше. Це такий препарат, як сулкосеріл, актовагін, їх найчастіше призначають при порушеннях мозкової діяльності мозку або при опіках, інших таких розладах. І, звичайно, що також ці препарати очищаються і залишаються тільки потрібні компоненти, які мають специфічну дію, стимулюють або заживлення рани, або діють у процесах, які відбуваються у мозку. Тому це очищені препарати.
Так чи безпечні такі ліки?
Звичайно, що це безпечно, тому що вже коли ліки реєструються офіційно, вносяться у список лікарських засобів, то вони проходять дуже довгий процес контролю і клінічних, і доклінічних досліджень. І все, що виявляється негативне, воно в процесі цього дослідження виявляється, і якщо дійсно там щось є небезпечно, то препарат просто не допускається до реєстрації. Але, звичайно, якщо в пацієнта є якісь побоювання, то під час того, як лікар вже виписує конкретні препарати, то пацієнт може сказати, що він, наприклад, не хоче приймати препарати тваринного походження, тому що найчастіше є аналоги синтетичні. Ось, і лікар вже тоді може скоригувати лікування. Хоча є деякі випадки, коли аналогів препаратів синтетичних немає. Тоді лікар може розказати більше пацієнту про цей препарат, і вже пацієнт зможе зробити вибір правильний.
Я вам щиро дякую, пані Мирослава. Ми перервемося зовсім на невеличку паузу, послухаємо гарну музику. Ну, а після паузи ви дізнаєтеся відповідь на таке питання, чи можна самолікуватися, чи безпечно самолікування, зокрема, медичними препаратами. Залишайтеся з нами.
Гармонія здоров'я.
Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make this child that you delivered would soon deliver you? Mary, did you know that
І отже, як ми обіцяли, даємо відповідь на те питання, яке було перед паузою. Чи безпечно самолікуватись?
Коли пацієнт сам собі призначає ліки, це вже називається самолікування. І, звичайно, це не найкращий варіант. Хоча ми розуміємо, що дуже часто трапляється так, що коли щось турбує людину, то коли вона згадує, що вона прийде в поліклініку, там потрібно довгі черги вистоювати, і тому вона вирішує сама собі призначити препарат або, можливо, піти в аптеку і вже проконсультуватися з провізором. Тому цей момент враховано в країнах Європи, в Америці, і спеціально розроблені довідники для фармацевтичної опіки. Ну, в першу чергу, ці довідники не створені для провізорів, які можуть правильно призначити препарати людині без лікаря. Але цими довідниками можуть користуватися і звичайні люди. І в цих довідниках є схема, наприклад, захворювання шлунково-кишкового тракту. І є певні питання, де пацієнт відповідає на ці питання, і тоді, якщо відповідь так, то ми йдемо далі. Якщо відповідь ні, то ми тоді переходимо в другу колонку і слідуючі питання. І так в процесі оцього тестування можна підібрати дійсно найкращий препарат, який потрібен саме в даній ситуації. Навіть якщо звичайний кашель, здається, да? Але кашель є сухий, є мокрий, кашель є такий приступами, є з виділенням мокроти, є без виділення мокроти. І навіть при звичайному кашлі призначаються різні ліки. І от ці довідники фармацевтичної опіки, вони допомагають вибрати препарат навіть при банальному кашлі. Ось. І це тому ці довідники є, вони є в фармацевтичних журналах. Наприклад, є такий журнал як «Провізор», «Фармацевт». І можна купувати такі журнали або в електронному вигляді, в інтернеті користуватися. І так самолікування може бути набагато ефективнішим і безпечнішим.
Дякую за відповідь на запитання. Наступне питання. До яких препаратів найчастіше виникає звикання?
Найчастіше звикання відбувається до препаратів, які впливають на нервову систему. Або на закінчення нервів, які там чи в шлунково-кишковому тракті знаходяться, ось, чи в інших місцях, куди проникає лікарський препарат. І це є дуже багато препаратів. І в першу чергу це препарати, які мають психотропну дію, які впливають безпосередньо на діяльність мозку. Також препарати, які мають обезболюючу дію. Також препарати, які від запорів, тому що дуже багато препаратів від запорів, вони впливають на нервові закінчення в кишечнику, і вони стимулюють роботу його, і за рахунок цього з часом оця постійна стимуляція нервових закінчень, вона викликає те, що ці нервові закінчення не реагують вже на препарат, і тому при звиканні найчастіше такі ефекти проявляються, як людина вживає препарат в тій дозі, в якій вона завжди вживала, але цей препарат перестає діяти і потрібно збільшувати дозу і потім знову збільшувати. І приходить такий час, що взагалі це вже препарат не реагує. Тому найчастіше потрібно дуже уважно читати інструкцію, тому що всі препарати, які викликають звикання, обов'язково там це прописано. І також консультуватися з лікарем, коли от ми бачимо, що є якісь певні такі ознаки, що препарат працював, а тут вже не працює, щоб лікар міг поміняти препарат. Тобто це може бути препарат цієї самої групи, але зовсім інший. І тоді вже до цього препарату немає звикання. Ось тому можна таким чином собі допомагати.
Ми продовжимо вже за декілька хвилин. Зараз перервемося на невелику перерву на нашу рубрику «Корисні поради» та дізнаємося, чи корисний та чим небезпечний цукор.
Гармонія здоров'я.
Існує думка, що цукор – це отрута. Чи дійсно це так? Зайвий цукор сприяє ожирінню, яке в свою чергу підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Хоча ми вкрай потребуємо цукор глюкозу, оскільки він є паливом для клітин нашого організму, його надлишок дуже шкідливий. Крім того, цукор – це пусті калорії. Більшу частину солодкої їжі становить нездорова рафінована їжа, багата порожніми калоріями. Це цукерки та інші солодощі, зокрема, здобна випічка, солодощі, солодкі напої типу кола, які поживних речовин містять тільки рафіновані вуглеводи. Якщо ви отримуєте достатньо калорій разом з зерновими, овочами, фруктами, зокрема бобовими, горіхами або іншими корисними продуктами, які необхідні для поповнення запасів поживних речовин, у вас, як правило, не залишиться місця для порожніх додаткових калорій із цукоромістких страв. Як пише сайт inmoment.com.ua, Отже, вони там пишуть таке: якщо ви вже таки і зважитеся їх з'їсти, то отримайте більше калорій, ніж вам потрібно, і наберете зайві грами і кілограми жирової тканини. Склад цукру – це вуглеводи. Їх у нього майже 99%. Вітаміни цукру невідомі. Є в ньому трохи мінералів – це калій, натрій, кальцій і залізо. А ось калоріями цукор багатий. У 100 грамах продукту їх міститься близько 400, плюс-мінус 10 калорій. Його постійне і надмірне споживання сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, послаблює імунітет, погіршує стан шкіри і колір обличчя. Зморшки у любителів солодкого з'являються раніше. Цукор погіршує якість колагену і збільшує кількість вільних радикалів. Для імунітету ж цукор просто згубний. Після його вживання у великій кількості, наприклад, торти, тістечка або шоколадних цукерок, опірність організму знижується майже в 20 разів. І в такому стані людина може перебувати 8-10 годин. Враховуючи, що солодощі поїдаються нашими споживачами у величезних кількостях, можна не дивуватися, тому що нас регулярно відвідують епідемії грипу та інших інфекційних захворювань. Людина із падінням імунітету стає легкою здобичю для вірусів і бактерій. Енергію цукор нам не дає стільки, скільки забирає. Він викликає дефіцит вітамінів, насамперед тіаміну і гіпоглікемію. Небезпечний стан здатне призвести, зокрема, у разі коми, до смертельного результату. Споживання цукру призводить до затяжних стресів. Коли рівень цукру в крові постійно скаче і досить сильно, клітини і тканина знаходяться в напрузі, а знімати його ми не вміємо і не встигаємо. Проте є альтернатива. Листя, зокрема, парагвайського чагарнику стевія більше ніж у 300 разів солодше за цукор, а листя мексиканської цукрової трави – у 1000 разів. Червоні ягоди рослини Томакус данелій з африканської савани солодші цукру в 2000 разів, а червоні ягоди Діоскорефілюм кумінісії з лісів Нігерії та інших західноафриканських країн – у 3000 разів. У Західній Африці росте й найсолодша рослина. Це чагарник, який має назву кетемф. Його, що містить речовину, томаній, що перевищує за солодкістю цукор в 100 тисяч разів. Цукор рафінат, зокрема, у формі кубиків, був винайдений у 1843 році в Чехії. Винахідник, швейцарець Яків Крістоф Радий, був керуючим цукровим заводом у місті Дачіце. На місці, де знаходився цукровий завод, зараз встановлено пам'ятник – білосніжний куб, що символізує цукор-рафінат. Досліди на щурах показали, що вживання цукру викликає залежність, при цьому зміни в мозку, що викликаються цукром, дуже схожі на ті, що виникають під дією кокаїну, морфію чи нікотину. Отже, вибір за нами – їсти цукор чи ні. Будьте здорові!
Гармонія здоров'я.
Нагадуємо, що ви можете замовити уроки по вивченню Біблії, зокрема уроки про здоров'я за номером 0800 30 20 20. Ну, а ми повертаємося до наших запитань. І наступне, вже, власне, майже останнє запитання. Які протипоказання мають ліки? І та чи можна замінити медикаменти?
Взагалі, розвиток фармацевтичної хімії, він розпочався не так давно. І ще років 200 тому такого різноманіття препаратів, як зараз, не було. І, звичайно, раніше в основному люди користувалися засобами природнього походження. І якщо подивитися на препарати, які зараз є, то в основі на початку це були спочатку витяжки із сильнодіючих трав або із мінералів. І це використовувалося як препарат. Але потім вже почали робити синтетичні аналоги, коли вже розвинулася фармацевтична хімія. Тому, звичайно, найкращими замінниками лікарських препаратів це є лікарські рослини. Також, коли ми будемо вивчати фізіологію, як працює наш організм, ми будемо краще знати, як можна повпливати за допомогою різноманітних процедур і уникнути ліків. Тому що є дуже багато гідропроцедур з використанням води для покращення кровообігу, для покращення руху, і це все буде допомагати боротися із хворобою, уникаючи препаратів. А препарати вже такі синтетичні, будуть використовуватися дуже рідко і при таких надзвичайних станах.
І все ж таки, які протипоказання мають ліки?
Найчастіше протипоказаннями лікарських засобів є ці ефекти, які мають лікарські засоби як побічні дії. Наприклад, вивчається лікарський засіб, є його специфічна дія, але під час специфічної дії проявляється те, що він має побічну дію на якийсь інший орган. І якщо є захворювання певне цього органу, то відповідно цей препарат буде протипоказаний при даному захворюванні. Тому потрібно уважно читати інструкцію, там, де йде протипоказання і побічна дія. І дуже часто вони синхронно взаємопов'язані. Ось, якщо препарат впливає, наприклад, на серце, але одночасно такі самі рецептори, як в серці, є в шлунку. І коли препарат потрапляє в кров, то він йде і в серце, і в шлунок. І в серці проявляється його основна дія, але побічна дія проявляється в шлунку. Тому, якщо це є небезпечним, то препарат просто відміняється або не призначається. Якщо це є така невиражена побічна дія, то при необхідності, коли нема альтернативи препарату, то тоді, звичайно, препарат призначається, але перед тим це говориться пацієнту, і потрібно щось робити, щоб уникнути цієї такої побічної дії. Наприклад, тут є препарати, які мають ульцерогенну дію, тобто викликають язву шлунку. Тому, коли призначається цей препарат, зразу говориться людині, що потрібно пити настій льону, щоб цю дію зменшити або взагалі уникнути. І такі от рекомендації подібні.
Ми завершуємо на цьому нашу програму. Сьогодні з нами була провізор Мирослава Луцька. Я вам щиро дякую за цікаву розмову. Говорили ми про медикаменти. Ну і наостанок ми читаємо вірш із книги «Вихід», 15 розділ, 26 вірш. Господь говорить: «Я Господь, лікар твій. Нехай Господь благословить вас та зцілить ваше серце, наповнивши миром та теплом. Нехай Бог буде вашим лікарем. Всього вам найкращого».